Martin Luther přibyl svých 95 tezí na vrata Wittenberského kostela 31. října 1517 na vigílii svátku všech svatých. Všech těch, kteří spoza opony smrti ovlivňují chod světa a pomáhají svými přímluvnými modlitbami živým.
A nejenom jim. V moci těchto světců, mrtvých pro svět, ale živých v nebeské slávě, je i patrně nejpočetnější kategorie zesnulých křesťanů vůbec. Mrtví v očistci. Právě jim je věnován svátek následující hned poté, věnovaný všem věrným zesnulým, dušičky. K založení tohoto svátku se v široce rozšířeném souboru příběhů o světcích ze druhé poloviny 13. století zlaté legendě Jakuba de Voragine praví toto.
Slavení památky všech věrných zemřelých bylo v církvi ustanoveno proto, aby se těm, kteří nemohou požívat zvláštního dobrodiní, dostalo aspoň všeobecného. Petr Damiani říká, že když klinýjský opat Odilo zjistil, že u sopky na Sicílii je často slyšet hlasy a vytí ďáblů a že duše plačících zemřelých jsou z jejich rukou osvobozovány almužnou a modlitbami, nařídil ve svých klášterech, aby se po svátku všech svatých slavila památka zesnulých.
Opatu Odilonovi z Kliny byl zaživa a na této zemi, v sicilské krajině, zjeven očistec. Místo, kde se tento a onen svět prostupují. Mrtví zde trpí za své hříchy s nadějí, že jejich muka jednou skončí. Živí jim mohou modlitbami pomáhat a tak vlastně pomáhají i sami sobě, třeba od těžkého svědomí. Ten, kdo byl ze života lhostejný ke starým rodičům nebo třeba svou vlastní nedbalostí zavinil něčí smrt, mohl pomocí modliteb či plateb za odsloužení mší reálně ulevit těm, proti nimž se provinil, i svému svědomí. Ani smrt tedy nebránila tomu, aby člověk odčinil svůj hřích.
Připomeňme si, že Lutherův boj za nápravu církve začíná v očistcovém čase roku. A začíná také odsouzením určité podoby očistce, jakou propagovali prodavači odpustků. Již onen legendární text, který Luther zaslal arcibiskupu Albrechtovi Braniborskému a snad rovněž přibyl na vrata Wittenberského hradního kostela, nese titul Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, tedy argumenty směřující k vyjasnění působnosti odpustků. Přímou pohnutkou vystoupení se tehdy stala prodejní kampaň, již nedaleko Wittenbergu vedl dominikán Johann Tetzel. Právě ve 27. tezi z 95. byla zachycena proslavená Tetzlova zásada, když cinkne peníz od dno truhlice, vyletí duše z očistce. Pokud však, jak tvrdí Luther, pouhá víra v boží přísliby z Evangelia postačí ke spáse, potom nákup cedulí s odpustkovou frází a jakákoliv víra v jejich účinnost musí hříšníka nutně svádět z cesty pravé, šálit ho falešnou nadějí a vést k zatracení.
Pokud dnes zaslechneme slovo odpustek, představíme si akt, jímž je za poplatek z člověka v určitém rozsahu sňata vina, ať by byla jakákoliv. Tak to máme v paměti i v případě Jana Husa.
Ale původní odpustky, jejichž udělování se rozšířilo v době křížových výprav jako motivace k náboru božích bojovníků, fungovaly poněkud jinak. 40denní odpustek po nákupu člověku neskrátí pobyt v očistci o 40 dní, ale oblíže neurčenou dobu, ekvivalentní 40dennímu půstu zde na zemi. Odpustek tak nenahrazuje trest, ale pokání a sluší se jej vydávat jen na odpuštění trestů kanonických, vycházejících z církevního práva, tedy zejména různých postů a almužen, jimiž má hříšník projevit patřičnou lítost před přijetím zpět do křesťanského houfu. Pokud se však někdo dopustí úkladné vraždy, nevyváže ho z působnosti soudu světského ani toho božího sebevětší množství odpustků. Jak je ovšem zřejmé z reklamního sloganu Johanna Tetzla, hranice mezi kanonickými a jinými tresty se již na konci středověku rozostřuje. Pro obyčejného věřícího je patrně stejně nezřetelná jako pro nás dnes. Již citovaný Jakub de Voragine ukazuje, že očistcem, byť třeba na malou chvíli, projde skoro každý křesťan, který unikne peklu.
jsou tři druhy těch, kdo jsou očišťováni. První jsou ti, kdo zemřou, aniž ještě vykonali uložené dosti učinění. Druzí, kdo přicházejí do očistce, jsou ti, kdo sice uložené dosti učinění vykonali, ale tento trest nebyl pro neznalost nebo nedbalost kněze dostatečný. Ti, pokud míru nedoplní velikost lítosti, naplní svůj trest v očistci, když jej nenaplnili v pozemském životě. Třetí, kdo přicházejí do očistce, jsou ti, kdo sebou obrazně řečeno nosí dřevo, seno a slámu. Váže je sice fyzické pouto k jejich bohatství, ale až po Bohu. Světské vztahy, kterými jsou vázáni tak, že ničemu nedávají přednost před Bohem, pro ně znamenají trojí a oni budou podle toho, jak milovali, páleni buď déle, jako dřevo, nebo méně, jako seno, nebo kratičce, jako sláma.
Očistec Jakoba de Voragine je malým peklem pro každého a každému tak může nějaký odpustek přijít vhod. Některá duše zde plane déle, jiná kratší dobu a ta, která milovala svět nejméně a Boha nejvíc, hoří jen okamžik. Všechny přitom působí dosti pasivně. Aktivitu musí v jejich prospěch projevovat živí.
A nebo ti již spasení, tedy světci, modlící se za jejich spásu. Velký teologický i poetický impuls, jimž se vynález očistce ve vrcholném středověku stal pro celou západní církev, však lze zpracovat i docela jiným způsobem. V Dantově komedii, tradičně zvané Božská, je pobytu v očistci věnována druhá ze tří částí. A ze všech odvážných inovací, které Dante v komedii podnikl, patří uspořádání očistce k těm největším. U všech teologů Dantovy doby je očistec chápán jako dočasné peklo, a to zcela doslova. Má v něm plát pekelný oheň, zhodný s tím, v němž se smaží hříšníci prokletí na věky. Obyvatelé očistce ovšem vědí, že se nakonec dočkají spásy a nepropadají proto onomu černému zoufalství, které je charakteristické pro věčné odsouzence. Tělesná trýzeň, které jsou podrobeni, je ale stejně intenzivní. Dante vynalézá očistcovou horu. Ta se nachází přímo na zemském povrchu a kdyby tomu Bůh nebránil, bylo by možné k ní doplout. Když se Dantův Odysseus opovážil vydat za Herkulovy sloupy, v posledním okamžiku, těsně předtím, než její Bůh strhl do ničivého víru, očistcovou horu zahlédl. Odysseova cesta, tedy druhá cesta, podniknutá až po návratu k Penelopě, jak jej známe z Homéra, je podle Danta cestou za lidskou blažeností a naplněním lidských možností. Odysseovo ztroskotání ovšem naznačuje, že spoléhat v pouti za plným lidstvím výhradně na lidské síly nestačí. Očistcová hora je u Danta místem idyly i útrap současně. Oproti tradované představě dočasného pekla, v němž panuje žár a tma, je očistcová hora obklopena čistou mořskou vodou, září nad ní jasné hvězdy jižní polokoule, útrapy zde zabírají jen vyhrazené místo na jednotlivých útesech či terasách hory, Dante s Vergiliem procházejí travou,
zatímco v pekle se ubírají po skalách a v ráji Dante prolétá nebesy bez opory,
a jejich pouť přirozeně člení rytmus dne a noci. Očistec je v komedii jediná z trojice částí, kde poutník Dante usíná a má sny. Ale současně se to vše děje ve světle nadpřirozenosti. Obsluhu očistce zajišťují andělé, očistcová hora je místem modliteb, rituálů i alegorických představení. Když si poutník Dante na úpatí hory omývá mořskou vodou tvář, stírá tím ze sebe nejenom saze, jež na něm ulpěly v pekle, ale provádí také první z řady očistných kroků. Neboť i když Dante je stále naživu a průchod očistcem pro něj nemá stejný význam jako pro duše, s nimiž se zde setkává, není pochyb o tom, že omýváním hříchů prochází i on. A když Dante v závěru prvního zpěvu utrhne stonek třtiny, aby se jim opásal, rostlina hned znovu vyraší. I hned se znovu zrodila. Praví se v básni v jasné připomínce Kristova zmrtvých vstání.
Očistec je tedy říší, v níž se přirozené prostupuje s nadpřirozeným, aniž by se přitom jejich rozdíl stíral. A toto napětí vrcholí, doslova i obrazně, v pozemském ráji ležícím přímo na vrcholu očistcové hory. Rajská zahrada se tak stává poentou celé očistné cesty a místem, jímž se naše země koule, ano, Dantova země je kulatá, doslova vzpíná svou nejušlechtilejší částí k nebi. Je původním domovem lidské přirozenosti. Sem byli vsazeni naši prarodiče, odtud vyšla všechna lidská pokolení. Toto místo bylo pro lidskou přirozenost vyvoleno za hnízdo. Dozvídá se Dante od krásné paní, která ho v pozemském ráji vítá. Přečtěme si ve starém, ale věrném překladu Jaroslava Vrchlického verše, které ve 28. zpěvu očistce poutníkův vstup do pozemského ráje popisují.
Jak na vše strany zraky svoje točím, bych prohlédl boží les ten hustý, živý, jenž nového dne záři stlumil očím, bez váhání břeh minul jsem a snivý tou krajinou šel zvolna. Kolem země vstříc zevšad voněla mi, konejšivý a sladký vzduch, jenž nemění se, ke mně vál blíž a blíž na skráň mou dech svůj skládal, ne silnější než vítr, když vláje mě. A tichou hudbou do listů se vpřádal, jež s chvěním ze všech stran se ukláněli tam, svaté hory, kam první stín padal. Už v starý lesten v různé tyto hlasy krok volný zanes mne, že zdáli stěží jsem rozeznat moh, kam jsem vstoupil asi. V tom před nohami, hle, mi potok běží, jenž k levé straně vlnkami hrál v bílý tam skláněje, co rostlo na pobřeží. Tam zjevila se, jako překvapení, když stihne nás, že s podívením zcela v nás každé jiné zhasne pomyšlení, mě paní krásná sama šla a pěla. Květ za květem trhala bez přestání, kterými kryta její cesta celá. Na lásky paprscích, o krásná paní, jež hřeješ se, mám věřit obličeji, jenž svědkem srdce bývá. O kež sklání se cesta tvoje ke mně, nad peřeji té vody děl jsem, bych mohl rozuměti, co čarovně tak tvoje ústa pějí. Mně pro Serpínu voláš do paměti, kde byla, jak jí bylo, když jí matce a jí maj vzali osudové kletí. Jak v tanci dívka otáčí se hladce, že zdá se skoro ve některé době, že země nedotýká se, tak sladce na červených a žlutých kvítků zdobě se otočila ke mně jako pana, jež v studu sklání cudné oči obě.
Nacházíme se očividně na idylickém místě. Vzduch je libý a ovívá Dantovi skráně, ptáčci pějí ve vrcholcích stromů, krásná osamělá paní tančí po květech, jako by se sotva dotýkala země a podněcuje Dantovu touhu, která alespoň navenek připomíná touhu milostnou.
Ocitáme se ve světě sladkého nového stylu, Dolce Stil Nuovo, onoho básnického uskupení Dantových přátel, které své slavné označení získává až díky Dantovi a získává je v očistci. Jsme na krásném místě, Locus Amenus, zdroj inspirace a básník Dante z něj zdá se hojně čerpá. 28. zpěv skutečně patří mezi nejpůvabnější, nejkouzelnější zpěvy božské komedie. Tajuplná průvodkyně, jež dlouho zůstává bezejména, na souvislost idyly a poezie upozorní sama, když na závěr své promluvy a se zvláštním zdůrazněním její rétoričnosti vysloví domněnku, že snad právě pozemský ráj byl pohanským básníkům tušeným předobrazem při líčení zlatého věku.
Chci přídavek dát tvojí zvědavosti, jenž myslím, nebude ti méně milý, že předstihuje slib můj výmluvností. Ti v dávných časech, kteří velebili v svých básních zlatý věk a jeho štěstí, na Parnasu snad o tom místě snili. Zde lidstva kořen nemusel hřích nésti. Zde každý plot je. Zde jest vesna skvělá. Toť nektar, o němž bájí všechny zvěsti.
Dva antičtí básníci jsou rozhovoru krásné paní s Dantem přítomni a Dante se na ně při tomto poukazu k jejich vlastním dílům otočí. Skupina prodlévá v úsměvu, čas se jakoby zastavuje. Ale brzy se samozřejmě musí znovu rozběhnout. Vždyť Dantova velebáseň zdaleka neskončila a napětí, z něhož tento další pohyb vyplyne, je zřetelné již nyní v rozdílu mezi oběma Dantovými průvodci. Usmívajícími se básníky jsou totiž Vergilius a Statius.
A jejich cesty, po několik zpěvů společné, se velmi brzy mají rozejít. Oba jsou pohanskými básníky. Jeden však ke spáse dospěl, druhý ne. Paradox je ještě vyostřen tím, že ten spasený, totiž Statius, dospěl ke křesťanské víře díky četbě Vergilia. Vergilius pro něj byl, jak sám uvádí, jako člověk, který za zády nese lampu, ale sám si nesvítí. Jinými slovy, Statius uvěřil a mohl se proto od hříchu očistit. Vergilius víru vytušil, ale sám k ní nedospěl a stín hříchu na něm proto ulpívá. Co si podobného, ale v opačném směru, se ve výše citované pasáži stává poutníku Dantovi. Při pohledu na svou krásnou průvodkyni roztoužen volá, že mu do paměti povolává Proserpinu. Kde byla, jak jí bylo, když se dozvěděla, že se navěky stává královnou podsvětí. Je to velmi zvláštní aluze. Kdo by v pozemském ráji a v líčení poutníkova stavu očekával zmínku o královně podsvětí? Poukaz ale zapadá do širší souvislosti, neboť Dantova krásná průvodkyně je mimo jiné připomínkou Evy. A ta se, podobně jako Proserpina, pro jediné sousto ocitla ve věčném vyhnanství. Zatímco tedy Vergilius i přes nesmazatelný hřích nevíry vytušil spásu, ale nepochopil, jak k ní proniknout, spasený poutník Dante jakoby v prostřed idyly vyslovuje tušení o hříchu a sám asi v tu chvíli přesně neví, co vše v sobě jeho slova obnášejí.
Vylíčení pozemského ráje je vylíčením krásy, poetickou evokací poezie a spontánním, ladně půvabným navozením dojmu čisté přirozenosti. Jakmile však člověk jednou pojedl ze stromu poznání, stává se pro něj toto hnízdo lidské přirozenosti místem vratkým. Křesťanský básník v pozemském ráji nesetrvá.
Směřuje k onomu ráji, jenž je domovem nikoli původní, nýbrž omilostněné lidské přirozenosti. A toto směřování k ráji v pravdě nadpozemskému v sobě obnáší vědomí, že krása, poetičnost ani přirozenost nejsou pro křesťanského básníka zvěstovatele nejvyšším cílem.
A co jim tedy je?
Pokud pohlédneme na tu úplně nejpůvodnější přirozenost člověka stvořeného z prachu země, spatříme tvora, který dosud nezhřešil. Jako takový poprvé vstoupil do onoho ráje, který se nyní nachází na vrcholku očistcové hory. Do ráje, nikoli na nebesa. K těm stoupá teprve jako tvor, jemuž byla dána milost.
Byla mu dána? Neměl ji snad od počátku?
Odpověď na tuto otázku zní stejně Dantovi i Luterovi. Neměl. Mezi stvořením a omilostněním došlo k hříchu. A tedy, kdyby hříchu nebylo, nepřišla by ani milost. Paradoxní úvaha, podle které akt prvotního hříchu v důsledku vede člověka k větší milosti, než s jakou byl stvořen, náleží ve středověku ke křesťanskému pravověří. Má i své jméno, Felix Culpa, šťastná vina. Je vinou, která umožňuje zlepšení, která motivuje k práci, Boha k tomu, aby vykonal dílo spasení, člověka k tomu, aby pracoval sám na sobě. Martin Luther později celé učení o očistci zavrhne jako nebiblické. Těsně před dušičkami roku 1517 je však dosud drží. Ohrazuje se jen proti jeho zneužívání. A když si jeho 95 tezí přečteme, zjistíme, že jeho opatrné ohledávání tohoto meziprostoru se dotýká týchž problémů, o kterých s jistotou veršuje Dante.
Peklo, očistec a nebe lze rozložit podobně jako zoufalství, téměř zoufalství a jistotu bezpečí. Zdá se, že u duší v očistci se snižuje hrůza a roste láska. Zdá se, že nelze dokázat ani rozumem, ani písmem, že duše v očistci nemají možnost získat zásluhy, to je růst v lásce. Rovněž se zdá být neprokázané, že duše v očistci jsou si jisté vlastní spásou, i když my si jistěji jsme.
Duše v očistci Danta Alighieriho i Martina Lutera, dosud stále ještě augustiniánského řeholníka, pilně pracují. Nejsou ochromeny palčivostí očistných plamenů, ale mohou růst v lásce.
Nejsou si jisté, ale právě proto mohou doufat, stejně jako živí lidé. Doufat a postupovat na dráji.
Sankt Peter hinter dem Stein lag, da wir geirrt haben, Jahr und Tag. Jetzt kommt uns gute Lehre durch Martin Luthers Lehre. Martin Luther's Lehre.